Зовсім, не зовсім це почути, але...
Ні, ми ж маємо
можливість... Але є можливість про це почути.
Ні, можливість, Ірино, ми маємо можливість підключитися безпосередньо до п'ятого і каналу і чути в прямому ефірі виступ Ющенка. Ну, бодай фрагмент, коли він почне виступати. Але поки що цього немає.
Дякую. Дякую, Марино. Ми ще долучимось до тебе згодом у нашій передачі. Я б хотіла, щоб ми тепер трішки поговорили, власне, про роль спостерігачів. І чи вони вплинули на те, щоб ті вибори були більш прозорими, демократичними і відкритими. Як ми всі знаємо, в Україну на цей повторний тур, прибуло більше, ніж 12 тисяч міжнародних спостерігачів. І за їхньою діяльністю слідкувала сьогодні Ірина Перешило. Ірино?
Так, добрий вечір. Мушу сказати, що не за діяльністю всіх.
Ну, я думаю, що всіх 12 тисяч.
12 тисяч, які приїхали. Але я відслідковувала... групу спостерігачів з Польщі, які приїхали з ініціативи, з якої виступили Українська Народна Партія і Право і Справедливість, це польська партія. І вони зорганізували 1200 спостерігачів для третього туру виборів. Мушу сказати, що на міжурядових стосунках представляли Польщу лише 200 спостерігачів. Отже, вже на... Перехожу до конкретних фактів. Я розмовляла з кількома спостерігачами, зокрема Януш Ковальчик, це службовець з Варшави, який спостерігачем був у Полтавській області Миргород. Можу сказати, що на відміну від тих спостерігачів від СНД, про яких йшлося в новинах, які зафіксували масу порушень, міжнародні спостерігачі такої кількості порушень не зафіксували. І от Януш Ковальчик, я з ним розмовляла телефоном, він сказав, не можу нічого сказати, жодних порушень. Нагадаю, що він працював у Миргороді. Ще один спостерігач, Томаш Мадрас, він працював у Донецьку, також жодних порушень не зафіксували. А, зокрема, повертаючись до попереднього Януша Ковальчика, він зазначив, що надзвичайно приємна атмосфера тепер на дільничих комісіях, на відміну від попереднього туру, 21 листопада він був задіяний у виборах 21 листопада. Але я зв'язалася з гарячою лінією, яка теж працювала в межах цієї ініціативи, і розмовляла з студенткою з Любліна, Катя Баша. Прошу зараз спустити. Я її запитала про найтиповіші порушення, які були зафіксовані. Вся ця інформація стікалася на телефон гарячої лінії. Прошу, будь ласка.
Скажіть, будь ласка, які найбільш типові порушення ви зафіксували сьогодні впродовж дня?
Перше так, що люди часто приходили без паспортів, тобто маючи якісь тільки посвідчення або ксерокопії чогось. Це бувало найчастіше.
Це бувало найчастіше в якомусь конкретному регіоні чи загалом по Україні?
Ні, загалом те, що повторялося в цілій Україні. Пізніше так, що люди, котрі переїхали, залишалися на тих самих списках, де колись мешкали, хоча люди зголошували, що вони вже тобто вони мали можливість голосувати в двох місцях, розумієте? Так само були люди, котрі не були в списках, вони приходили і на підставі якихось інших даних вони отримували відкритні талончики і голосували. Це також було. Ну і важлива також інформація, те, що для наших обсерваторів часто не було можливості доступу до скриньок, до сейфів, в котрих знаходились дані про хорих, котрі будуть голосувати у себе вдома. Тобто вони не могли перевірити, скільки це людей, як це виглядає насамперед. Це також було в пару місцях.
Нагадаю, що минулого разу, коли я готувала інформацію про порушення, які були зафіксовані міжнародними спостерігачами, найтиповішими порушення були масова кількість автобусів, що їздили по густонаселених пунктах і голосували за відкритними посвідченнями, цей спосіб, що отримав потім назву «каруселі». І також бюлетні, які були роздані по державних адміністраціях, тобто позабалансові, не враховані бюлетні. Якщо порівнювати цю інформацію з тією, що щойно прозвучала, то, звичайно, вибори, які цей тур виборів, мені здається, є набагато законнішим.
Набагато, набагато законнішим і набагато прозорішим. Чи у наших гостей справляється враження, що така велика кількість спостерігачів спричинилась до цього, якимсь чином сприяла цьому, чи це просто і голос Майдану був почутий, і все, що відбувалося протягом останніх кількох тижнів, також вплинуло на це? Пане Кошель.
Звичайно, вплив міжнародних спостережницьких організацій і інших організацій, окремих громадян, був надзвичайно великим. Це був психологічний вплив, в першу чергу, на владу, на потенційних порушників законодавства, людей, котрі розробляли так звані схеми порушень виборчого законодавства. Але я б не став переоцінювати роль міжнародних спостерігачів і роль, власне, спостерігачів, тому що за останній місяць змінилась країна, змінились громадяни, змінились члени дільничних територіальних виборчих комісій, змінилась їхня психологія, змінилось їхнє ставлення до закону. Якби в Україну приїхало не 12 тисяч міжнародних спостерігачів, а в 100 разів менша кількість людей, принципово це жодним чином не позначилось на виборчому процесі. Тому що в будь-якому разі роль міжнародних спостерігачів була важлива в Україні на початку 90-х років, коли це було нове явище, і це справляло величезний психологічний тиск і величезний психологічний вплив на членів дільничних виборчих комісій. Зараз робота міжнародних спостерігачів – це робота в першу чергу статистів, які говорять для Заходу, для західної влади про те, що вибори відбулись легітимно чи нелегітимно. Але я не став би переоцінювати їхню роль.
Так що сам процес вони не так сильно і впливають. Що ви скажете, пане Полохове?
Я думаю, що в Україні і на цих виборах, і на наступних парламентських 2006 року потреба в спостерігачах, звісно, буде. Тому що, звісно, зміниться політична культура людей, є фобія багатьох членів виборчих комісій, дільничих, зокрема, перед порушеннями, тому що є багато кримінальних справ, які розглядаються Службою безпеки України і таке інше. Зрештою, є рішення Верховного суду України від 3 грудня цього року. І фобія чи страх людей за те, що вони, якщо фальсифікувати, вони можуть бути покарані, це, звичайно, подіяло значною мірою. І це було важливим чинником, скажімо, мінімізації фальсифікації і мінімізації порушень. Другий момент, надзвичайно важливий, мені здається, що все ж таки, влада є влада. Вона формувалася і створила машину для голосування. Ця машина для голосування дала серйозну тріщину, але ця тріщина виникла насамперед через позицію самих громадян. Я маю на увазі ті події 22-7 грудня, які дістали назву «Помаранчева революція». Васильченко був основним і 21 листопада, 22 листопада і сьогодні, який унеможливив 26 грудня, тобто сьогодні, такі масові фальсифікації. Але певне, що вони були з боку штабу Віктора Януковича і з боку влади, яка продовжує так чи інакше підтримувати, тому що влада інакше не може. Для неї вибори – це всього-навсього така дискомфортна процедура, яку треба пройти. Для неї вибори – це лише форма перевиборів самих себе, а не те, щоб хтось прийшов, якась альтернатива якоїсь до влади. Тому я думаю, тренд демократичний, який розпочався сьогодні в Україні, це все-таки проблема дуже, ну скажімо, не близького часу. І формування поваги до закону, формування справді демократичних практик і стандартів проведення виборчого процесу – це те, що потрібно сьогодні і потрібно формувати як елемент політичної культури. І для цього потрібні спостерігачі. Тому що міжнародні спостерігачі, особливо я маю на увазі, із країн Західної Європи, де вже є усталені звичаї і традиції демократичні, і в тому числі виборів, вони потрібні для того, хоч би мінімізувати порушення в Україні, а також для того, щоб продемонструвати певний досвід. Хоч зарубіжні спостерігачі, скажімо так, не самі виявилися в складній ситуації, вони не думали і не передбачали, що тут такі є плани, такі стратегії, скажімо, як слідкування за ЦВК, коли інформація, як сказала одна працівник адміністрації президента, спочатку отримувала адміністрація президента. Тобто це важко уявити заходи, що такі можливі взагалі порушення. Україна продемонструвала сьогодні найбільш дикі, нецивілізовані форми порушень. Коли Янукович сьогодні сказав на брифінгу про те, що там були порушення, і не говорячи, не визнаючи ті тотальні, масові, просто нецивілізовані дикі порушення, які були здійснені 21 листопада, ну це говорить про якусь таку, я б сказав, цинічну позицію. А третій момент, який надзвичайно важливий, коли ми говоримо про спостерігачів, все-таки, я думаю, що перемога Віктора Ющенка – це певний сигнал західним країнам про більш реалістичну перспективу європейського вибору, сприйняття європейських цінностей і стандартів, і зрештою, таке спілкування надзвичайно корисне. І навпаки, якщо ми говоримо про спостерігачів з Таджикистану, з Білорусі, я про це вже висловлювався. Ясно, що у них своя уява про демократію, у них своя уява про демократичні стандарти, і ця уява не має жодного стосунку до того, що є таке демократичні вибори. Там вже забули про те, що таке демократичні вибори, і тому вони можуть тільки з теорії, а теоретично можуть говорити про ті чи інші порушення. І зрештою не мають морально-політичного права говорити про порушення, які є в Україні.
Пане Полухало, Ірина, я маю запитання до Полухало. Пане Полухало, як вже можна зараз говорити про те, що висновки спостерігачів від СНД будуть негативними, чи можна говорити про те, що ця думка якось вплине на те, скажімо, на думку президента Росії, якому це може дати підстави не визнавати цих виборів? Чи може таке статися, пане Полухало?
Жодним чином. Володимир Путін змушений все-таки. Це йому дуже не хочеться робити. Але він змушений з великими паузами. Але паузами в своїх виступах і своїх заявах. Але визнати і те, що він буде працювати з будь-яким президентом, який буде обраний. Тобто мається на увазі Віктор Ющенка. І треба і другий момент. Володимир Путін серйозно постраждав, я маю на увазі його репутацію, постраждав і в Україні, і на Заході. І перед Володимиром Путіном сьогодні дилема. Або він буде продовжувати ту лінію поведінки і те розуміння подій, що трапилося в Україні, а судячи з усього, він продовжує сьогодні говорити про вулицю, не про революцію, там, скажімо, якоюсь мірою нігілістично ставиться, значною мірою ставиться до громадянської ментальності в Україні. Інакше кажучи, мені здається, що перед Путіним сьогодні серйозна така дилема, або він уже буде абсолютно на 100% на 100% буде сприйматися як лідер авторитарний, як лідер, який представляє авторитарну країну. І це дуже, думаю, погано для самої Росії, для самого Путіна. Або він зможе наступити на горло власній пісні і все-таки скаже, так, давайте визнати, народ зробив вибір в Україні, ми маємо поважати вибір народу, і не називати, не кваліфікувати український народ як вулицю. Для нього український народ, ті, хто голосував за Ющенка, поки що це така величезна українська вулиця. Якщо така аберація не зникне у світогляді Володимира Путіна, ми наочно побачимо, що на 100% Росія рухається до авторитаризму, на 100% Росія має свої плани, неоімперські плани щодо України, і на 100% Росія програє. Okay. Я думаю, цей сценарій, як вона програла всі інші речі, цей сценарій, який здійснює штабом Януковича, я маю на увазі ті позови, які будуть завтра, післязавтра, завалені практично всі українські суди, це сценарій російських політтехнологів. Йдеться про те, щоб створити мінімум легітимності перемоги Віктора Ющенка. Мені шкода.
Я вас переб'ю на секунду, пане Полохало. Запитання до вас обох, до вас, пане Кожель, і до пана Полохало. Попри те, що всі ми хочемо, щоб правда перемогла, щоб чесний вибір українського обивателя мав можливість бути втіленим в життя, все ж таки політика – це така штука, де є можливість вдаватися у різні ігри. І чим тоді треба буде боротися, власне, тим закиданням судовими процесами, позовами і так далі, і все інше. Отже, Верховний суд показав певну мужність, незалежність і мудрість. Чи все дерево української судової влади може вистояти таку наругу.
Я хотів би тут додати, звісно, сьогодні продовжується розмова про ту політичну реформу, сумнозвісно, 4180, але знову-таки, коли ми кажемо про актуальні проблеми, і що є основною темою політичного дискурсу, то, на жаль, судова реформа, проблема незалежності суддів, створення справді незалежної судової гілки влади, тому що в Україні йдеться лише про дві влади, виконавчу, президентську і парламентську, це є сьогодні найнагальніша, найактуальніша проблема для України. І тому жодна кількість спостерігачів, про що ми сьогодні говорили, не врятує будь-які вибори і наступні парламентські від тих чи інших масових порушень. Отже, я думаю, що якщо ставити перше питання для нового президента України, для його нової команди, для уряду, для тієї парламентської більшості, яка, скоріше, буде створена пропрезидентська більшість Віктора Ющенка, найліпше, найперше, найнагальніше питання буде судова реформа. Це створення умов для того, щоб все-таки наша судова влада або судова гілка влади була схожа на
будуть судові влади. Процеси до того, доки він встигне провести цю судову реформу.
Знаєте, я думаю, що от в цих подіях, які відбулися з 21 по 8 грудня, все-таки значення мали не постанови там Верховної Ради. Значення мали дві події. Це, власне, те, що ми називаємо помаранчева революція. А також, ми ще до цього будемо повертатися, ми недооцінюємо. І це пройшло якось по увагу багатьох експертів і загалу. Це те, що Верховний суд України 3 грудня справді продемонстрував і розуміння, що таке верховенство закону. І продемонстрував знання принципів незалежного судочинства, і продемонстрував справді європейські демократичні зразки незалежної судової влади. Це, можливо, став початок того процесу, який ми маємо підтвердити одну із відомих статей Конституції, де говориться, що Україна є правова держава. Україна ще не є правова держава, але правової держави нам стати лише тоді, коли ми отримаємо ще одну владу, незалежну владу, яка буде називатися судова влада.
Дякую. Пане Кошин, що ви скажете?
Перш за все, я хотів би повністю 100% погодитися з паном Полохолом в тому плані, що частково змінилась влада, частково змінилась судова влада і, власне, самі виборці. І якби навіть припустити той сценарій, що якби Верховна Рада не прийняла рішення про особливості трактування закону про вибори президента, тобто обмеження людей, котрі голосують, котрі є тимчасово хворими, чи інші рішення, в будь-якому випадку виборчий процес був би легітимним і день голосування пройшов би без значних порушень. Тому що при бажанні з боку професійних технологів, можна було придумати нові порушення виборчого законодавства системні, можна було продумати нові сценарії зриву виборів, але цього не сталося, тому що відбулись великі зміни, в тому числі психологічні зміни. Щодо ймовірних судових позовів, я все-таки переконаний, що вони будуть, і вони будуть подані у великій кількості. Перш за все, я хотів би сказати, як людина, котра представляє організацію, яка займається процесом виборів, порушенням законодавства, яка на сьогодні мала 10 тисяч спостерігачів на виборчих дільницях. Сьогодні ми аналізували весь масив порушень законодавства, які приходив на нашу електронну пошту. Від наших спостерігачів, від міжнародних організацій, від партнерських структур, які приходили по гарячій лінії. І аналіз цих порушень дає підстави говорити, що немає серйозних порушень, тобто немає підстав розгляду, немає підстав для того, щоб суд виніс негативне рішення. Відбулася велика кількість технічних порушень. Є закон про вибори, є нові введення, які незнайомі і для виборців, і для членів комісії. Відбулася велика кількість технічних порушень. Але є потреба для штабу Януковича, для того, щоб зберегти своє політичне обличчя, і для того, щоб проводити якийсь певний психологічний вплив на середовище свого опонента і, власне, на самого опонента, є підстави для того, щоб подавати до суду. Тому що після Нового року почнеться новий процес партійного будівництва, Януковичу потрібно буде утримати хоча б частину тих людей, які віддали за нього свій голос.
З приводу останнього, у мене все-таки така невеличка репліка. Чому там врятувати обличчя чи там психологічний тиск? Ні. Я думаю, це засвідчує насамперед про взагалі політичну культуру тих, хто сьогодні виглядає як політичні банкрути. Я думаю, що політичне банкрутство якраз це той термін, яким можна характеризувати діяльність.
А хто сьогодні кланів банкрутом залишився, пане Полохало, на вашу думку? Янукович, Кучма?
Я думаю, коли ми кажемо про політичних банкрутів, маємо на увазі насамперед тих, хто висував Віктора Януковича, хто формував кланово олігархічний союз, хто здійснював, хто створював машину для фальсифікації, машину для голосування, хто, зрештою, хотів шукати виборців і хотів використати вибори як процедуру для своєї власного самозбереження. І це і є політичне банкрутство. Політичне банкрутство сьогодні виглядає ті, хто робив ставку на авторитарні методи управління і авторитарні підходи до політики. До політики не як до мистецтва, до політики, в якій саме громадяни мають впливати на політики, а не навпаки. І тут ми можемо назвати цілий ряд прізвищ, знакових прізвищ, які і впливали всі ці роки на прийняття і ухвалення рішень в Україні. Звичайно, це сам Леонід Кучма, який сьогодні не хоче визнавати. І я думаю, він сьогодні зробить ще все для того, щоб не допомогти Віктору Ющенко цивілізовано, толерантно прийти до влади. І буде, скажімо, чинить всі, будь-які перешкоди. Я думаю, що це лідери тих кланів, які ми називаємо Віктора Пінчука, Медведчука, Ахметова. Власне кажучи, ми говоримо сьогодні про те, що боси клани, самі клани, вони виявилися політичними банкрутами. Вони думали, що матеріальних, як сказав що позавчора Леонід Кравчук, перший президент України, що в них скільки матеріальних, фінансових і інших ресурсів, що народ просто не зможе нічого протиставити. А так Кравчук і заявив. Каже, ми володіємо десь в такому дусі. От клани володіють 80% матеріальних цінностей ресурсів. Це означає, що 20%, яким володіє всі інші громадяни.
Але вони не контролюють людей.
Але виявляється, що громадяни, які мають 20%, якщо за такою градацією, згідно з Кравчуком, володіють власністю, але вони відчувають себе громадянами, і вони не хотіли б, щоб сьогодні олігархи були при владі. І тому найперше питання, для того, щоб була незалежна судова система, для того, щоб не було порушень, ми маємо на увазі ту антиолігархічну складову помаранчеву революцію, про яку сьогодні знов-таки ми не говоримо. Якщо збережеться оця кланова система в Україні, якщо збережеться український олігархат, ми будемо мати дуже складні вибори парламентські 2006 року, і ми не зможемо бути впевненими в демократичних тенденціях.
Остаточні цифри ще невідомі.
Ірино, щойно дали по 5-му каналу результати, оброблено 0,14, дуже маленький відсоток бюлетенів. І згідно з обробкою цих даних, 78% за Ющенка і 18% за Януковича.
Дякую. З нами прощається Володимир Полохало. В нього сьогодні дуже насичений графік. Дякую Володимиру Полохало за участь у «Вечірній свободі». Таке запитання до пана Олексія. Отже, пане Олексію, пан Полохало порушив таке питання, що цю кланову олігархічну систему треба зламати, щоб жити нормально і щоб взагалі тих 20%... Ті громадяни, які володіють всього-навсього 20% всіх матеріальних ресурсів, мали можливість жити вільно. Чи можна вважати ці вибори, хоча ми ще, як я сказала, вже не маємо остаточних результатів, певним кроком у ламанні цієї системи? Чи це просто будуть інші люди?
Ну, я сказав би, що це був надзвичайно великий крок. І країна несподівано змінилась повністю, і з'явились ознаки того, що часто називають...
Чи ми не є занадто оптимістичними?
Ні, не є, тому що з'явились ознаки того, що часто називають громадянським суспільством. Так. Тобто, коли виборець дивиться телебачення, робить свідомий вибір, бере бюлетень, вкидає в скриньку. Член комісії правдиво рахує ці бюлетені, так. Адміністрація президента не підключається до сервера, і країна отримує свого президента... чесно, законно, демократично. Це також громадянське суспільство. Коли середній бізнес має умови для свого розвитку, має умови при бажанні вкладати кошти у будівництво політичних партій, чи громадських структур, чи політичних структур, рухів, течій. Коли фінансування політичних партій і виборчих кампаній є повністю прозорим, тому що на сьогодні виникає надзвичайно багато знаків запитань. Звідки фінансувались кампанії політиків? Чому з'являється в засобах масової інформації цифра 1 мільярд доларів, яка була витрачена на виборчу кампанію Віктора Януковича? Звідки взялись ці цифри? І, власне, це є надзвичайно важливо, щоб громадянин бачив повністю, як за шклом бачив кампанію кожного президента, життя політика, діяльність політичної партії. Я сподіваюся, що після 1 січня, коли розпочнеться новий виборчий процес в Україні і розпочнеться надзвичайно швидко і активно політичне будівництво, тому що ця виборча кампанія фактично звела на нуль всі спроби зробити рекламу новим виборчим партійним проектам. І на фоні помаранчевої революції всі нові виборчі проекти просто загасли. І сьогодні виборець не згадає навіть прізвища тих політиків чи тих політичних партій, які пробували зробити собі рекламу. І я на сьогодні маю впевненість, що починаючи із нового року, середній бізнес, який звик до політичної гри, який побачив зацікавленість виборчими кампаніями політиками, він буде робити певні спроби у формування політичних партій і у нову виборчу гру 2006 року. Це є нормальний здоровий процес, тому що, власне, виборча кампанія політичної партії не наскільки багато коштує, є велика кількість представників середнього бізнесу, котрі захочуть потрапити до парламенту, чи допомогти своїм представникам, чи окремим політичним силам. І це є надзвичайно важливий, здоровий процес.
Ясно. Пане Кошель, Зіновію, якщо ви не проти, я запропонувала б таке, щоб ми зараз зв'язалися з Східною Україною, на дроті висить наш колега з Луганська Василь Соколенко, і до чергового випуску новин, який буде з нами о 22-й годині, трошки порозмовляли з ним про те, як відбувалося голосування сьогодні у Луганську. Василю, добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми чули від наших колег в інших регіонах, що сьогоднішній день супроводжувало таке, яке дивне затишшя. Чи було так само і спокійно у Луганську?
Так, на перший погляд було затишшя, але деякі моменти, наприклад, коли вже стемніло, 18-та десь година, все-таки розпочались якісь дивні пригоди.
А що саме?
Наприклад, почали вимикати електроосвітлення, наприклад, тому ж Сєвєродонецьку, штаб Ющенка в темноті там почав працювати, на деяких дільницях. Повторилася ситуація, яка була раніше. Тобто, хотілося такий сценарій провернути, як був раніше, але такого масового тиску не відбулось. І тут треба наголосити ось на чому. Напередодні, буквально за декілька днів перед 26 грудня, низка керівників підприємств, організацій, вузів і навіть міст заявили про свою підтримку. Правда, це не було сказано.
Підтримку
але,
кого?
Алло?
Підтримку кого?
Підтримку Ющенка. Угу. Але, наприклад, міський голова Луганська Євген Борлаченко виступив з заявою до виборців, до правоохоронних органів і закликав голосувати за державний лад, а не за режим. І причому голосувати демократично, відкрито, прозоро. І це у Луганську, я наголошую, у Луганську зробило свою справу. А що стосується глибинки Шахтарської, там були проблеми. Наприклад, у місті Брянка на дільниці номер 80 107-го виборчого округу за повідомленням прес-служби штабу Ющенка натовп на підпитку погрожував спостерігачам, причому погрожував відкрито, і членам комісії від Ющенка. Подібна ситуація спостерігалася і в селі Замківка, 73-ї дільниці. Взагалі-то сьогодні горілка розливалась, причому безкоштовно, і на 63-й, і на 64-й дільниці 105-го округу. Там же і побили людину з оранжевою символікою, і сп'яніли нападники, не звернули навіть увагу на те, що велась відеозйомка. Тобто сценарій, він, мабуть, все-таки пророблявся, але такого масового тиску не було відчутно.
Чи місцева влада якось намагалась втручатися у виборчий процес, чи була вона відсутньою?
Я думаю, те, що мені довелося бачити на дільницях, влада свою політику, свій вплив робила замасковано, тому що такого відкритого, як раніше, коли, наприклад, у Сєвєродонецьку працівника обласної адміністрації просили покинути територіальну комісію, просили взагалі, то цього разу не було. Тобто,
а як виглядала сама кількість виборців? Явка була меншою чи більшою?
Ви знаєте, явка була майже така. Наприклад, на деяких дільницях 60% на 15-ту годину було і вище. Тобто явка була дуже висока. І прес-служба обласного штабу Ющенка проводила опитування людей. І люди в переважній більшості говорили, що вони голосують і голосували за Януковича. І пояснювали.